τελειώσουμε σήμερα το θέμα μας περί ηθικής. Ο Μάικλ Γκριν σημειώνει: «Η προσπάθεια να ενισχύσουμε τους εαυτούς μας είναι εξαιρετικά συνηθισμένη στους εκκλησιαστικούς κύκλους. Βαπτίστηκα, μεγάλωσα χριστιανικά και παντρεύτηκα στην εκκλησία. Στέλνω τα παιδιά στο κατηχητικό σχολείο. Πηγαίνω τα Χριστούγεννα στην εκκλησία. Θέλω να πω ότι τα Χριστούγεννα δεν έχουν έννοια αν δεν πάω στην εκκλησία και δεν ψάλλω τους χριστουγεννιάτικους ύμνους. Έτσι δεν είναι? Με τρόπους σαν για αυτούς πληρώνουμε τη μικροσκοπική μας δόση για αυτό το οποίο ελπίζουμε, ενώ όταν πάψουμε να αναπνέουμε θα υπάρχει μια πελώρια σε όγκο, ουράνια σύμβαση ασφαλείας. Αλλά παρόλη τη δημοτικότητα αυτού του τρόπου ζωής και παρόλο που έχει επικρατήσει σε όλο τον κόσμο, τόσο στα θρησκευτικά συστήματα όσο και στα άθρησκα, αυτός ο τρόπος δεν έχει καμιά διέξοδο, είναι τελείως παραπλανητικός και θα σας δείξω γιατί. Μας επιτρέπει να βασιζόμαστε στις πράξεις και όχι στη συμπεριφορά. Είναι θλιβερά επιφανειακός και επουσιώδης. Τι λέτε εσείς, θα ικανοποιούσε οποιονδήποτε στοργικό γονιό αν το παιδί του είχε το υπνοδωμάτιό του νοικοκυρεμένο και καθαρισμένα τα παπούτσια του, αλλά ποτέ δεν του έδινε ένα φιλί, ποτέ δεν αφιέρωνε λίγη ώρα μαζί του? Ασφαλώς όχι. Τότε πώς εμείς να υποθέσουμε πως ο ουράνιος πατέρας θα είναι υπερευτυχής να μας δεχθεί όταν δεν του έχουμε πει ούτε ένα γεια σου από την αρχή του χρόνου μέχρι το τέλος? Αλλά με αυτοικανοποίηση ισχυριζόμαστε: έχω κάνει πολλά καλά, προσπαθώ το καλύτερο. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει περισσότερα. Άκουσε την ανάλυση του Ιησού για την ανθρώπινη κατάσταση. Δεν υπάρχει σε αυτό τίποτε του υπουσιώδες, επιφανειακό ή επιπόλαιο. Λέει: έσωθεν εκ της καρδίας των ανθρώπων εξέρχονται διαλογισμοί κακοί, φόνοι, κλοπές, πλεονεξίες, υπερηφάνεια, αφροσύνη. Βέβαια γνωρίζουμε πώς να κάνουμε καλές πράξεις, αλλά αυτό δεν αλλάζει τη βασική διαστρέβλωση του χαρακτήρα μας. Εσείς, όντας πονηροί, ξέρετε να δίδετε καλά δοσήματα στα παιδιά σας, παρατήρησε ο Μέγας Γιατρός. Δεν μπορείς να ελευθερωθείς από την ανάπτυξη ενός κακοήτου όγκου καρκίνου με το να βάλεις πολύ μακιγιάρισμα και με το να περιστρέφεσαι στο σπίτι βοηθώντας όλους τους άλλους. Χρειάζεται δραστική εγχείρηση. Το να κάνεις καλά έργα είναι απλώς σαν να σμπρώχνεις τα σκουπίδια κάτω από το χαλί. Είναι μια πολύ επιφανειακή θεραπεία για την ανθρώπινη κατάσταση. Είναι απαραίτητο να μην έχουμε εμπιστοσύνη στον ανθρώπινο χαρακτήρα, έγραφε ένας διάσημος ιστορικός καθηγητής Πανεπιστημίου, ο Μπάτερφιλντ. Τέτοια πίστη είναι πολύ σύγχρονη και πολύ καταστρεπτική. Το να απορρίψεις το δόγμα της ανθρώπινης ανομίας, το προπατορικό αμάρτημα, σημαίνει ότι πάντα θα είσαι σαστισμένος όταν θα ακούς τις ειδήσεις της ημέρας για τη διαστροφή του ανθρώπου. Πάντα θα προβληματίζεσαι με την επικράτηση του φιλετισμού, με την εκμετάλλευση των απροστάτευτων, με την καταπίεση των φτωχών από τους ισχυρούς και με την εγωκεντρικότητα της δικής σου συμπεριφοράς. Ένας διάσημος αθεϊστής που έγινε χριστιανός το τοποθέτησε ως εξής: το να απορρίψεις το δόγμα της ανθρώπινης αμαρτίας όπως κάνουν πολλοί από την αριστερή πτέρυγα των ορθολογιστών είναι να γίνεις θύμα στην επιπόλαια αισιοδοξία η οποία οδήγησε τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι η χιλιετής βασιλεία του Χριστού στη γη είναι σχεδόν κοντά, περιμένοντας να παρουσιαστεί από μια κοινωνία με κατάλληλους επιτυχημένους σοσιαλιστές που πέρασαν από ψυχανάλυση. Είναι επειδή απορρίψαμε το δόγμα της αμαρτίας, η αιτία για την οποία εμείς στην αριστερή πτέρυγα ήμασταν πάντα απογοητευμένοι. Έτσι έγραφε ο καθηγητής Σίριλ Τζόουντ, έπειτα από μια ζωή προσπάθειας να πει στον εαυτό του ότι ήταν ένας καλός άνθρωπος κατά βάθος και εφόσον προσπαθούσε να κάνει το καλύτερο θα ήταν εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι οι πράξεις μας δεν μπορούν να διορθώσουν τον εαυτό μας. Γι' αυτό το λόγο ο Ιησούς φυροκοπούσε εκείνους τους θρησκευόμενους Φαρισαίους με τον καλό τρόπο ζωής. Είναι πολύ εύκολο να έχεις μία μάσκα καλοσύνης και θρησκευτικής καθιερωμένης συνήθειας, αλλά όλο τον καιρό να παραβλέπεις την αρρώστια που βρίσκεται κάτω από τη μάσκα. Ο Ιησούς Χριστός απαιτεί μια περισσότερο ριζική λύση. Διαβάζουμε: να φοράς τις ηθικές σου αξίες σαν καθημερινό ρούχο και όχι σαν κυριακάτικο κουστούμι. Ιδού μια σωστή τοποθέτηση του Νίτσε. Όταν παρατά κανείς τη χριστιανική πίστη, τραβά κάτω από τα πόδια του και το δικαίωμα για χριστιανική ηθική. Ο Έκδαθ Έσβαραν γράφει: έχουμε κατανοήσει το μυστήριο του ατόμου, είπε κάποτε ο στρατηγός ο Μαρκ Μπράντλεϊ, και απορρίψαμε την επί του όρους ομιλία. Το κόσμος είναι ένας κόσμος πυρηνικών γιγάντων και βρεφών της ηθικής. Διαβάζουμε: όταν τα παιδιά μου ήταν μικρά, τα πήγαινα στο Λούνα Πάρκ και τα έβλεπα να μπαίνουν και να εξερευνούν το λαβύρινθο. Ο λαβύρινθος ήταν μέσα σε μια λακκούβα και εγώ από ψηλά όπως ήμουν μπορούσα να τα παρακολουθώ καθώς προσπαθούσαν να βρουν την άκρη. Περιπλανιόνταν άσκοπα, οδηγούμενα από το ένα διέξοδο στο άλλο. Βέβαια, σκεπτόμουν, ο καθένας θα μπορούσε να βρει την έξοδο αν κοιτούσε από ψηλά. Από την πλεονεκτική του θέση, ο Θεός μπορεί να δει πολύ καλύτερα από εμάς το διέξοδο, τη διέξοδο από τον ηθικό λαβύρινθο, και οι εντολές του δόθηκαν για να μας φυλάξουν από τα διέξοδα. Διαβάζουμε. Σκέψου τον εαυτό σου. Όταν διδάχτηκες τον κανόνα, όλα τα ρήματα που τελειώνουν σε ίζο γράφονται με γιώτα, ο δάσκαλος δεν εγκατέλειψε τον κανόνα, θεωρώντας δεδομένο ότι τώρα πια κατανόησες το μάθημα. Αντίθελα, σου έβαλε ασκήσεις και ρήματα να κλείνεις ώσπου να τον αφομοιώσεις. Με παρόμοιο τρόπο μας εκπαιδεύει ο Θεός. Και κάτι σωστό από τον Βολτέρο. Τι με νοιάζει πεθαίνοντας να έχω ζήσει καλά, τι θα κερδίσω από αυτό? Αυτό το ρολόι όταν θα σταματήσει θα είναι ευτυχισμένο που θα έχει χτυπήσει με ακρίβεια τις ώρες? Αυτό το ρολόι δεν αισθάνεται, δεν σκέφτεται τίποτε, δεν μπορεί να έχει τύψεις, ενώ εσείς έχετε όταν αισθάνεστε ένοχοι. Αυτά για σήμερα. Και τελειώσαμε το θέμα περί ηθικής. Πάνω σε αυτά τι έχετε να ρωτήσετε και μετά μπαίνουμε και σε άλλα θέματα. Δεν έχετε καμία πορεία, λέει Νίκο.
Δηλαδή, όταν ρωτήσουμε έναν αγροστοιχιστή, έναν άθεο, γιατί είσαι ηθικός, ναι, τι θα μας απαντήσει?
Δεν θα έχει βάση να απαντήσει. Θα σου πει, ξέρεις, ότι η πλειοψηφία δέχεται, ας πούμε, ότι η κλοπή είναι άσχημο πράγμα κλπ. Και παρόλα αυτά επικρατεί η κλοπή κλπ. Άμα δεν βάζεις τον Χριστό μέσα σου, δεν έχεις βάση της ηθικής. Δεν υπάρχει βάση. Είναι το από κάτω είναι κινούμενη άμμος. Κινούμενη άμμος.
Ανθρώπινο γράδο, ας πούμε. Δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει, όχι.
Τη μεγαλύτερη φιλοσοφία, να πάρουμε τον αρχαίων Ελλήνων, τον Κινέζο, δεν υπάρχει γράδο. Το μόνο γράδο που μπορεί να μετρήσουμε τη ζωή μας είναι το Ευαγγέλιο, ο Λόγος Θεού. Είτε το δέχονται, είτε δεν το δέχονται. Λογικά, δεν ξέρω τι θέλετε και τα λοιπά. Μεγάλη με χαρά.
Και όχι μόνο μας γραδάρει, αλλά μας δίνει και τη δύναμη να τα επιτύχουμε αυτά τα πράγματα που λέει.
Αυτό
να
που είπατε τώρα εδώ οι ξένοι που διάβαζε γέροντα, το λέει το Ευαγγέλιο. Ο λαός ούτως, τις χείλες συμμετοιμά, η δε καρδιά του κοραπέχε μου. Αυτό, ρε Χριστιανέ Ορθόδοξε, το έχει διαβάσει ποτέ σου? Και τι έχεις κάνει διαβάζοντας αυτό? Λες, α, ωραία. Δεν ξέρω αν σας έλεγα κάποια μέρα εδώ πέρα έναν παππούλι, ευλαβέστατος, πολύ καλό στην Αίγινα. Τον Πειραιά είναι, αλλά ερχόταν στην Αίγινα το καλοκαίρι και κάνει λειτουργία εκεί στον Άγιο Μινά. Την ώρα που, πιστός άνθρωπος, την ώρα που γινόντουσε, φώναζε και ακούγονταν απ' έξω, σώμα και αίμα Χριστού. Σώμα και αίμα Χριστού. Δεν έλεγε ούτε το όνομά σου, μεταλαμβάνει του. Σώμα το ζούσε, το νιώθε. Έτσι. Έτσι πρέπει να νιώθει ο κάθε χριστιανός. Το λόγο του Θεού. Δεν το νιώθουμε. Το έχουμε περάσει έτσι στο νου.
Το savoir vivre. Κοιτάμε το χριστιανικό, μάλιστα, savoir vivre. Το χριστιανικό.
Έχω μια επιστολή του Πατρός Επιφανίου. Ήμουν στην Φλόρδα από την Κουντέστρε. Την έστειλε σε έναν άλλο συμμαχτή μου και συγχωριανό μου. Στυλιανός κι αυτός, και μετά του λέει: άμα τη διαβάσει, στείλ τον και στον αδερφό Στυλιανό σε μένα, θα το χρησιμεύσει και τα λοιπά. Έγραφε διάφορα. Και του κάνει τη σύγκριση του Θεού και του κόσμου. Του Χριστού και του κόσμου. Πόσο ο κόσμος έχει, ας πούμε, τα δικά του δεδομένα και τον ακολουθεί ο λαός, ο πολίτης. Και πώς ο Χριστός? Ο Χριστός, λέει, παιδί μου, μας θέλει 100% δικούς του. Ο άρχον του κόσμου, του τύπου, τον διάολος, σου λέει, έλα καημένε, εντάξει, τώρα μην είσαι και, έλα και σε ένα πάρτι, πάμε και σε ένα κινηματογράφο, πάμε και εδώ, δεν χάλασε ο κόσμος. Άμα κάνεις
το πρώτο βήμα,
θα κάνεις και το χιλιοστό, έτσι. Ενώ το Θεό, το Χριστό, γιατί πολλές φορές λέω, Θεέ μου, συγχώραμε, επικαλούμε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ότι είναι ο Θεάνθρωπος που τον ζήσαμε ως άνθρωπο. Έτσι, είναι πιο κοντά σε εμάς, ας πούμε, φαίνεται. Ο Θεός είναι, πώς λέει, Θεόν ουδή σε ώρα και πόποτε. Το Χριστό όμως τον είδαμε, που είναι Θεός. Λοιπόν, και λέω, Κύριε, είσαι ωραίος και καλός και ειλικρινής και θέλεις 100% να είμαστε, όχι να είμαστε, να αγωνιζόμαστε να είμαστε δικοί σου. Δεν θα είμαστε ποτέ. Αλλά να αγωνιζόμαστε, να δεχόμαστε, όχι να λέμε, καλά τώρα, δεν βαριέσαι. Πήρα χθες έναν συναδελφό μου, τον πω χρόνια πολλά, που γιόρταζε. καλό παιδί, καλός στρατηγός, ωραίος και τα λοιπά, υπηρέτησε σε βασικές θέσεις και μου είπε με τα χαράς ότι είναι επίτροπος στην εκκλησία. Και του λέω, εσύ του λέω, επειδή είναι του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος, μήπως τρώνε τυρί σήμερα, του λέω. Και τι μου απαντάει. Εγώ, Στέλιο μου, δεν νηστεύω, ρε. Έχω τόσες πολλές αμαρτίες που τώρα τι νηστεύω, δεν τίποτε. Άντε άλλη μία αμαρτία. Αλλά καμάρωνε διότι είναι
επίτροπο. Ναι. Και κρατάει και το δίσκο.
Και γράφει και εκκλησιαστικά άρθρα σε στρατηγικά περιοδικά. Και εγώ τώρα τι να πω δηλαδή. Έτσι κι άλλο ένα να σας πω, αν θέλετε, με τους στρατιωτικούς. Είπα μια φορά, ήταν στην παρέα μας, ήταν και ο Παπαγιώρης ο Ιταλινός. Και του λέω, γέροντα, του λέω, ανέφερε τη Λέσχη Μπίλντεμπερ. Ποιος είναι, του λέω, ο πρόεδρος της Λέσχης Μπίλντεμπερ. Ήτανε, να μην πω στρατηγός, πρώην αρχηγός του ΓΕΣ, ένας αντιτέραχος, ένας αντιτάβαρχος απόστρατη, δυο τρεις καθηγητές του Πανεπιστημίου. Λοιπόν, και πριν τον αφήσω να απαντήσει, του λέω, έχω τη γνώμη, γέροντα, λέω, ότι είναι αυτοπροσώπος ο ίδιος ο διάολος. Ο στρατηγός και επιτέραχοι εμιλίασαν. Δεν πιστεύουν, γέροντα, ότι υπάρχει διάολος. Έτσι. Και είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Και αγωνίζονται για την πίστη, για την πίστη και την πατρίδα. Έτσι.
Μάλιστα. Ναι.
Στο Ευαγγέλιο τα περιεκτική συνοψίζονται σε κάποιες συγκεκριμένες εκφράσεις.
Να τηρείς το, πρέπει, στο Ευαγγέλιο πρέπει να ισχύει απόλυτα η ηθική της Παλαιάς Διαθήκης, επαυξημένη με τα πράγματα τα οποία διακρίνουν την Παλαιά από την Καινή Διαθήκη. Δηλαδή να αγαπάς το Θεό 100% όπως και στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά να προσπαθείς ακόμα και στις σκέψεις σου να το έχεις, ας πούμε. Ενώ στην Παλαιά Διαθήκη ήταν λίγο περισσότερο εξωτερική η ηθική. Στην Καινή Διαθήκη, στην Παλαιά Διαθήκη σου έλεγε να μην σκοτώσεις. Στην Καινή Διαθήκη σου λέει να μην θυμώσεις. Δηλαδή, τα κάνει βαθύτερα ακόμα από ό,τι ήταν στην Παλαιά. Στις δεκαντολές, ναι, ναι.
Αγαπήσεις και στα ηθικά. Αγαπήσεις και μισείς τον εχθρό σου, είπα, λέει. Ναι, ναι. Εγώ δεν λέω, αγαπάτε τους εχθρούς
μου. Τους εχθρούς μου. Ναι. Αυτό ήταν πάλι μια πράξη δικαιοσύνης στην Παλαιά Διαθήκη, διότι αυτή, όταν ένας σου έβγαζε το μάτι, εσύ είχες το δικαίωμα σύμφωνα με την ηθική εκείνη να το σκοτώσεις, όχι μόνο να του βγάλεις το μάτι. Και το ελαττώνει αυτό το πράγμα, δηλαδή την αγριότητα την κόβει, λέγοντας έχεις δικαίωμα μόνο το μάτι να του βγάλεις. Με αυτή την έννοια το λέει. Ναι, Δημήτρη.
Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν δύο ειδών ηθικές, η ανθρώπινη και η θεϊκή.
Ναι.
Χάρισμα. Και πώς δορίζεται αυτή η ηθική.
Με το να τηρούμε τις εντολές του Θεού. Δηλαδή τακτική εξομολόγηση. Καλά, μα το βάπτισμα είναι το εισιτήριο για να μπούμε μέσα. Το βάπτισμα είναι το εισιτήριο. Άμα δεν είσαι βαπτισμένο, τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. Τι να κάνεις, δεν έχεις τη δύναμη.
Εννοώ στα χαρίσματα του χρήσματος που λέμε στο βάπτισμα.
Ναι. Αυτά πρέπει να τα καλλιεργήσουμε. Πρέπει να τα καλλιεργήσουμε αυτά τα πράγματα. Ναι.
Για
πρέπει
είναι τακτική εξομολόγηση.
Τακτική εξομολόγηση, θεία κοινωνία όταν μας επιτρέψει ο πνευματικός μας, από εκκλησιασμό οπωσδήποτε κάθε Κυριακή, και μεγάλη γιορτή, το να αγαπούμε τον συνάνθρωπό μας, ακόμα και τον εχθρό μας κλπ. Αυτά στις γενικές γραμμές. Ναι, Νίκο.
Πάντως η κατακλείδα είναι του Βολταίρου. Απορώ, ας πούμε.
Βέβαια, έχουν και τις εκλάψεις τους και οι άνθρωποι αυτοί.
Φοβερό, έτσι. Ναι. Τους λέει τον εννοεί τι κατάλαβε.
Τι κατάλαβε, βέβαια.
Δηλαδή αυτό πρέπει να έχουμε μέσα στο μυαλό μας συνέχεια. Ναι. Δεν είναι μόνο οι καλές πράξεις.
Βέβαια.
Δεν οδηγούν αυτά.
Ναι, ναι. Αυτό είναι μόνο savoir vivre. Είναι οι καλές πράξεις, είναι savoir vivre. Για να παρακάτσεις όμως να ξενυχτείς έναν άνθρωπο που έχει καρκίνο, ας πούμε, και πονάει συνέχεια. Αυτό δεν είναι savoir vivre. Εκεί πέρα πληρώνεις. Πληρώνεις, δηλαδή με το αίμα σου. Γυρώνεις με το αίμα σου να το κάνεις αυτό το πράγμα. Βάζεις μια νύχτα να κάτσεις σε ένα καρκινοπαθή. Αν θυμήθηκα τώρα που είδα την Παπαδιά εκεί πέρα, είχαμε πει την προηγούμενη Κυριακή για τον Δαβίδ που ήταν στο βασιλέα Αγχούς. Τον είχε διώξει ο Σαούλ από το Ισραήλ και είχε πάει στον αντίπαλό του, στο βασιλέα Αγχούς, όπου και τον είχε κάνει σχεδόν αρχιστράτηγο. Τον είχε κάνει ο Αγχούς. Και έρχονται τα πράγματα έτσι που το σώστε ήταν να πολεμήσει ο Αγχούς με τους Ιουδαίους. Με τους Εβραίους. Τι θα κάνει τώρα ο Δαβίδ. Ήταν ευεργέτης από μια μεριά ο Αγχούς που τον είχε δεχτεί στην εξορία του. Από την άλλη δεν ήθελε να πολεμήσει εναντίον του λαού του. Τι έκανε λοιπόν ο Θεός, πώς το έλυσε το πρόβλημα. Πήγανε οι άλλοι στρατηγοί του Αγχούς και του είπανε: δεν μπορούμε να τον πάρουμε μαζί μας στην εκστρατεία του Δαβίδ, γιατί υπάρχει περίπτωση να μας προδώσει. Και του λέει: ο Αγχούς δεν θα έρθει μαζί μας. και έτσι του έλυσε το πρόβλημα, ας πούμε, χωρίς να κάνει καμία προσπάθεια. Ο Δαβίδ την είχε ήδη προκάλει την αυτή, ζούσε το χριστιανισμό ήδη από την Παλαιά Διαθήκη ο Δαβίδ. Ζούσε το χριστιανισμό, έτσι του τόλισε ο Θεός. Το κοίταξα μετά στην Παλαιά Διαθήκη που σας είπα που δεν το θυμόμουν.
Λέγεται, νομίζω, με τον πατέρα Ιωήλ, τον Γιανακόπουλο, νομίζω αυτός ήταν, που εις τον πόλεμο, αυτός θέλει να γίνει
ιερέας.
Και είχε του φέγγι βέβαια, σου λέει, αν ρίξω καμία και σκοτώσω, θα μπορώ να γίνει ιερέας. Και έβγαλε τον πόλεμο, χωρίς να χρειαστεί να ρίξει του φέγγι. Δηλαδή, ο Θεός προστατεύει, μας προστατεύει, που δεν μπορούμε να το συλλάβουμε το πώς. Το πώς μας προστατεύει. Έτσι. Μας φυλάει και μας καθοδηγεί και τα λέμε. Αρκεί να το δυστήσουμε. Θέλουμε. Έτσι.
Ρώτησε ο Γιάννης, νομίζω από εκεί πέρα, πώς το κατάφερε ο πατήρ Ιωήλ. Του έλεγε ο Θεός το πρόβλημα ως εξής. Ετοιμαζόντουσαν, ας πούμε, να καταλάβουν ένα ύψωμα. Έρχονταν ο διοικητής και του λέει: έλα τον Γιανακόπουλο, πήγαινε αυτό το μήνυμα, ξέρω τι, στα μετόπιστε. Ναι. Έφυγε, μέχρι να γυρίσει, είχε γίνει η μάχη.
Ναι.
Έτσι, του δίνει τέτοιου τρόπου, ας πούμε, του έδινε και έτσι δεν σκότωσε.
Αρκεί να πάει μπροστά, πήγαινε μετόπιστε. Ναι. Με τολί.
Έτσι ο Θεός του τόλισε το πρόβλημα. Έτσι του τόλισε το πρόβλημα. Τι άλλο, λέει Γενικό.
Πάντως μου κάνει φοβερή εντύπωση πώς ενώ βλέπουμε μεγάλες φιλοσοφίες, ας πούμε, που έχουν πει άνθρωποι, πράγματι και ωραία και ειδικά διδάγματα κτλ. Δεν έχουν επικρατήσει τόσο όσο το Ευαγγέλιο που ήταν από 12 ψαράδες, έτσι.
Ναι, ακριβώς.
Φοβερό πράγμα, μόνο να το σκεφτείς. Μα έλεγε. Γιατί Αριστοτέλης, τι καλύτερο, κύριε, κάποιον με Αλέξανδρο.
Ναι.
Που κυρίευσε όλο τον κόσμο, ας
πούμε. Ναι.
Και δεν υπεράστηκε το Αριστοτέλη, ας πούμε, τα μήνυμα.
Ναι, ναι.
Με το σπαθί.
Με έλεγε κάποιο από αυτού, λέει ότι όλοι οι μεγάλοι φιλόσοφοι, ούτε το γείτονά του δεν μπόρεσαν να αλλάξουν προς το καλύτερο. Ούτε το γείτονά του. Έρχεται ο χριστιανισμό και αλλάζει τους χειρότερους εχθρούς του και τους κάνει διαπρίσιους και ειδικές του. Τους χειρότερους εχθρούς.
Θυμάστε πώς έλεγε τη φιλοσοφία από το Επάνιο, ξυλοσοφία. Ποιο είναι, λέει, το αντικείμενο του, τα μεταθάρρυνε. Δεν πιστεύω στον Θεό. Ψάχνουν χρόνια τώρα, αιώνες. Δεν έχουν καταλήξει ποτέ. Το ρώτησε μια φορά ένα φίλο μου, παλιό μου στρατιώτη δηλαδή, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο τη Θεσσαλονίκη. Τον είχα πάει στο Ελφάνα, από διάφορα και έτσι ξεθάριψε. Λέει και όταν λέει, γιατί ο χριστιανισμό δεν έχει φιλοσόφου. Και τότε το λέει. Δηλαδή μου εγώ λέει, αυτό το λέω, του λέω ξυλοσόφου, λέει, ξυλοσοφία. Και του είπα αυτό το επιχείρημα. Αυτοί λέει ψάχνουν. Α, δεν πιστεύω στον Θεό, δεν πιστεύω τίποτα. Εμεί λέει χριστιανοί, δεν έχουμε αντικείμενο ερεύνηση. Γιατί? Ήρθε ο Χριστός και μας είπε: εκπορεύσονται ή τα αγαθά ποιήσαντε σαν ανάσταση ζωή ή δεν τα φαύλα πράξαντε σαν ανάσταση Χρήστος. Τελείωσε το θέμα για μας. Από εδώ και πέρα λέει: δεν φιλοσοφούμε, αλλά βιώνουμε. Έτσι. Δεν έχει, λέει, η Εκκλησία φιλοσόφους, αλλά έχει αγίους.
Δεν έχει ανθρώπους που ψάχνουν δηλαδή. Έτσι. Γιατί οι απαντήσεις έχουν δοθεί. Έχουν δοθεί οι απαντήσεις.
Μία κυρία, δεν ξέρετε, καθηγήτρια της φυσικής, όταν ήταν φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη. Βγαίναν οι άλλες φοιτήτρες και τα λοιπά. Αυτοί κάθονταν στο γραφείο και άπλωνε τους. Έλα ρε παιδί, βγες απ' έξω να δεις. Τα δεις, λέει, να μάθεις. Εγώ λέει, την έμαθα την αλήθεια. Εσείς που ψάχνετε, πάτε ψάχνετε, δεν βρείτε. Καθόταν μέσα η ψυχούλα, διάβαζε. Έτσι, ναι.
Τώρα θυμήθηκε ένα παρόμοιο με τον πατέρα Ιωήλ. Κατέβαινε με το τρένο, λέει, κάτω στην Καλαμάτα και σε ένα χωριό είχε δακρύσει μια εικόνα, ξέρω κάτι τέτοιο.
Στο τζάμπι του τη Οτοματρή παρουσιάστηκε και μια εικόνα της Παναγίας.
Όχι. Ήταν στο χωριό. Έκανε στάση το τρένο χωρίς να είναι στάση και άδειασε όλο το τρένο να πάνε να δουν την εικόνα που δάκρυζε. Ο πατήρ Ιωήλ είχε καθίσει θέση του, ούτε μετακινήθηκε ούτε τίποτα. Μπαίνουν μετά μέσα, γυρνάνε, του λέει ένα εσύ παππούλη, λέει: δεν πιστεύει. Δεν πιστεύει. Εγώ δεν πιστεύω. Εσύ δεν πιστεύατε και πήγατε να δείτε. Εγώ το πιστεύω και δεν μου έκανε καμία εντύπωση αυτό το πράγμα.
Δεν το πέρασε, ήταν βραδίγλωσο. Εγώ πιστεύω και δεν έχω ανάγκη να πάω. Εσύ που δεν πιστεύει, να παραδείξει για να πιστέψει.
Ναι, ήταν λίγο τσεχέ ο πατήρ Ιωήλ, μακαρίτη. Ναι.
Έχουν το δικαίωμα οι γονείς να πούνε σε κάποιο παιδί, αν κρίνουν ότι δεν θα κοινωνήσεις αύριο για αυτό που έκανες?
Καλά, αυτό είναι λίγο παρακινδυνευμένο. Βάλει, χρειάζεται ένα τέντομα, μία λάσκα μπορεί να γίνει. Ένα τέντομα και μία λάσκα. Ναι.
Ναι. Η ψυχοπάθεια είναι κληρονομική.
Ναι, ναι. Και τα πνευματικά χαρίσματα ακόμα και τα ελαττώματα είναι και αυτά κληρονομικά. Όχι μόνο το σώμα.
Ήθελα να ρωτήσω για την ψυχοπάθεια. Καλό είναι να μην παντρεύονται.
Καλό είναι, ναι. Άμα υπάρχει ψυχικό νόσημα, ναι. Καλό είναι να μην παντρεύονται, ναι.
Αν, έχουν, αν υπάρχουν παιδιά και υπάρχουν εγγόνια, μετά τα εγγόνια θα πρέπει να μην. Ή πάει μακριά.
Βεβαίως και πάει, αυτό κληρονομείται. Πηγαίνει πέρα.
Η κατάθλιψη και η μελαγχολία.
Καλά, αυτά θα τα κρίνει ένας ψυχίατρος, θα τα κρίνει αυτά τα πράγματα. Γιατί μερικά μπορεί να είναι ελαφρά, τα λέμε πάλι ψυχικά νοσήματα, αλλά μπορεί να είναι ελαφρά και δεν δημιουργούν πρόβλημα. Μπορείς να κάνεις οικογένεια. Μπορείς να κάνεις οικογένεια. Δηλαδή, μόνο να έχεις μια θλίψη που να φτάνει στην κατάθλιψη, ας πούμε, δεν πιστεύω ότι μπορείς να του πεις, ξέρεις, μην παντρευτείς. Αυτά θα τα κρίνει ένας ευσεβής ψυχίατρος, θα τα κρίνει αυτά. Ναι. Δεν μπορεί να χωρίσει παρά μόνο αν κινδυνεύει να τη σκοτώσει, να τη σφάξει. Μόνο με αυτόν τον τρόπο. Αλλιώς δεν έχει δικαίωμα να το χωρίσει, όχι.
Άμα φτάσει εκεί δεν προλαβαίνει να χωρίσει
μάρτυρα.
Και
αν
δεν
σφάξει, θα γίνει
και μάρτυρα. Θα γίνει και μάρτυρα. Αυτά τα κοιτάμε πριν γίνει ο γάμος. Πριν γίνει ο γάμος. Ναι, Νίκο.
Είπατε για τα πνευματικά χαρίσματα ότι είναι κληρονομικά.
Και τα ελαττώματα. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο κληρονομούνται και αυτά.
Οπότε δηλαδή ένας ο οποίος έχει καλούς γονείς, ας πούμε, έχει μεγάλο βάρος.
Ναι, ακριβώς. Γιατί του δίνει μεγάλη φώτη από την αρχή ο Χριστός αυτού νου. Έχει μεγάλη φώτη. Ενώ ένα παιδί που βγαίνει από χωρισμένους γονείς το κακόμοιρο, τι να πάρει. Τι να πάρει. Ξεκινάει με μείον αυτό. Και αν θα φτάσει στο επίπεδο του άλλου, θα έχει κάνει μεγαλύτερη προσπάθεια αυτό. Γιατί είναι από το μείον 5 να ανεβεί στο 0 και από το 0 να φτάσει στο συν 5. Δεν ξεκινάει από το 0 όπως ξεκινάει ο άλλος.
Εδώ έρχεται δηλαδή η ρίση που λέει: έχω ακούσει οι πνευματικές φοβίες, τα ψυχολογικά είναι. Τι είναι οι πνευματικές φοβίες?
Δεν το έχω ακούσει αυτό. Δώστε μου να καταλάβω.
Τα ψυχολογικά θέματα, ας πούμε.
Ναι, εξαρτάται από το βάρος τους. Ένας ευσεβής ψυχίατρος μπορεί να το δει αυτό και να το διακρίνει. Ένας ιερέας το μόνο που μπορεί να καταλάβει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεν μπορεί να πει 100% ότι ξέρεις, παιδί μου, σου σε συμβουλεύω να μην παντρευτείς. Είναι δύσκολο πράγμα να πάρει τέτοια ευθύνη. Είναι δύσκολο πράγμα αυτό. Ναι, Γιάννη.
Αμαρτίες γονέων παιδεύουν σε τέκνα, έρχεται εδώ αυτό, θύρισε.
Όχι, αυτό σημαίνει ότι θα έχουν, επιπτώσεις οι αμαρτίες. Όχι ως αμαρτία, δηλαδή να πρέπει να το εξομολογηθεί το παιδί, αλλά με την εξής έννοια. Ότι αν ο γονιός είναι μπεκρής. Είναι αλκοολικός, ας πούμε, τα παιδιά του μπορεί να βγουν με ψυχικό νόσημα. Με αυτή την έννοια ότι παιδεύονται.
Είναι ψυχικά νοσήματα που πάει από γενιά σε γενιά.
Ναι, ναι,
με αυτή την έννοια. Παλαιών.
Μπορεί, ναι. Μπορεί.
Γι' αυτό η
ρίση. Ναι. Όχι με την έννοια της προσωπικής αμαρτίας να εξομολογηθούν, με την έννοια ότι παιδεύονται.
Ναι.
Παιδεύονται. Ναι. Με αυτή την έννοια. Τι άλλο. Ναι.
Πολλές φορές λέμε ότι κάποια ασθένεια καλύπτει πολλά αμαρτήματα. Εάν όμως ο ασθενής μέχρι την τελευταία στιγμή, παρόλο ότι υφίστανται πολλά δεινά, ούτε εξομολογηθεί, ούτε κοινωνήσει, είναι και αντίθετος λίγο προσωπικά.
Ναι.
Τελικά απαλλάσσεται?
Όχι. Με μηχανικό τρόπο δεν απαλλάσσεται, όχι. Πρέπει να λιωθεί μέσα του και να έρθει προς τον Χριστό. Όχι, μηχανικά όχι. Δεν είναι. Είναι λέει όπως ο ήλιος το μεν κερί το λιώνει, την ελάσπη την ξεραίνει. Είναι μερικοί άνθρωποι με τη δοκιμασία πλησιάζουν περισσότερο τον Χριστό, όχι άλλοι πάλι με τη δοκιμασία που αποκρίνονται τελείως και βλαστημούν. Και βλαστημούν.
Αυτό είναι και η ευθύνη μας.
Ναι, βέβαια.
Είμαστε 100% υπεύθυνοι.
Ναι.
Για τον ξαφνικό θάνατο όμως, αυτό είναι.
Αυτά είναι στα κρίματα του Θεού. Για τον ξαφνικό θάνατο δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Δεν ξέρουμε. Είναι στα κρίματα του Θεού. Εκεί πέρα θα μας αποκαλυφθούν όταν πάμε στην άλλη ζωή.
Άμα είμαστε έτοιμοι.
Ναι, άμα είναι έτοιμοι, είναι το καλύτερο. Είναι το καλύτερο.
Ναι, αλλά τώρα.
Τι?
Να είναι έτοιμος για τον ξαφνικό θάνατο κάποιος. Πώς
μπορεί να είναι. Όχι, με τον ένα συνειδητό χριστιανό να ζει τη χριστιανική ζωή. Με αυτή την έννοια σημαίνει ότι είναι έτοιμος. Άμα ζει τη χριστιανική ζωή, είναι έτοιμος.
Μα όταν λέμε για ξαφνικό θάνατο, από τη στιγμή που ο Θεός ξέρουμε ότι διαλέγει την πιο κατάλληλη
στιγμή. Την κατάλληλη στιγμή, ναι.
Οπότε ο ξαφνικός θάνατος είναι λύτρωση, είτε...
Όχι, δεν είναι λύτρωση, γιατί υπάρχει περίπτωση να πάει στο 10ο σκαλοπάτι προς τα κάτω του σκολάσου, να πάει στο 5ο.
Ναι, ενώ είναι λύτρωση, γιατί αυτός ο οποίος θα έκανε έκλειπτη ζωή, εάν τον άφηνε να ζήσει κι άλλο...
Θα συνέχιζε, ναι, θα αύξηνε τις αμαρτίες. Ναι, σωστό. Θα αυξανόντουσαν οι αμαρτίες.
Ναι. Όπως το όσο αναφέρει, ότι αυτός που δεν προνοεί για τους οικείους είναι χειρότερος από τον άτεστο. Όταν λέει οικείους...
Την οικογένειά του, για την οικογένειά του. Καλά, εντάξει, δεν βάζει όρια. Τι να λέει, μέχρι εδώ θα πας μέχρι δεύτερα ξαδέρφια, ξέρω εγώ τι, δεν βάζει όρια. Δεν βάζει όρια.
Πάνω σε αυτό που είπε εδώ η πρεσβυτέρα, το ενδιαφέρον για την οικογένεια πολλές φορές με το να προσπαθούμε να πείσουμε τους οικείους μας να ακολουθήσουν τον πνευματικό δρόμο μπορεί να έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Μήπως αυτό είναι, δεν είναι μόνο το να τους υποδεικνύουμε να κάνουμε πράγματα, από τη στιγμή που δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο, υπάρχει ο άλλος ο δρόμος της προσευχής.
Της προσευχής, βέβαια. Τα γόνατα, ο δρόμος των γονάτων.
Η αλλοχή με ποια είναι ότι. Δεν συμφωνώ με αυτό που κάνεις, από την άλλη δεν μπορώ να κάνω.
Δεν μπορώ να στον, ναι. Ναι, σωστό.
Γι' αυτό έλεγε ο Γέροντας, πιο πολύ να μιλάμε, λέει, στο Θεό για τα παιδιά μας, παρά στα παιδιά μας για τον Θεό. Γιατί έχουμε ατέλειες και μπορούμε να μιλήσουμε και να πούμε καλό πράγμα με άσχημο τρόπο. Να κάνουμε ζημιά.
Μετά από μια ηλικία, το είναι γι' αυτό.
Πώς?
Μετά από μια ηλικία, μετά από τα 16.
Ναι, καλά, εννοείται. Στα μικρά παιδιά εννοείται. Δεν θα σου πει το παιδάκι τη πρώτη δημοτικού, ξέρει, δεν έρχομαι σήμερα στην εκκλησία και του πει εντάξει, παιδί μου, αφού δεν θέλει, δεν θα έρθει. Ναι, εξαρτάται.
Όταν υπηρετούσα στη Λιβαδιά, είχα ένα λογαγό, ήμουν τότε υπουργό. Είχα ένα λογαγό που ήταν βλάσφημο. Δεν το παρακολουθώ, βλαστημάκι. Το μεσημέρι είχα βγει μια λέση μέσα στο παντό και τρώγαμε. Εγώ λοιπόν του έλεγα από μακριά. Βλέπαμε τον κόσμο, την κοινωνία κτλ. Κύριε Λαχαγέ, του λέω, τι να σου πω ρε παιδί μου. Κανένα σκυλί, του λέω, δεν γαυγίζει το αφεντικό του, ρε παιδί. Κανένα γαϊδούρι, του λέω, δεν κλωτσάει το αφεντικό του. Και ο άνθρωπος, λέω, βλαστημάει το Θεό. Εγώ πέταγα κουβέντες. Λοιπόν, δεν τολμούσα, κι άγριος άνθρωπος, δεν μπορούσα να τολμούσα να πω, δεν μπορούσα να πλακωθώ στο ξύλο. Οπότε, μια μέρα ήταν κάποιο σκαλοπάτια με ένα στρατιώτη και κάτι του λέγει και εγώ με τον πόνο και ήθελα κάτι να τον ρωτήσω. Λέω, επιτρέπετε κύριε Λοχαγέ, φωνάζω. Και τραβάει μια βρισιά του φαντάρου. Βλασφημία. Τσατίζομαι και κάνω τα βουλή και φεύγω. Κατάλαβα από τους οτέβηγα για αυτό. Λοιπόν, να μην τα προλογώ, όταν χωρίσαμε, ξέρετε τι μου λέει, αυτό τα πια να φάνει του λέγα. Λέει, κουριοντάκι μου λέει, σε ευχαριστώ πολύ γιατί κοντά σου μου λέει, έκοψα τη βλαστήμια. Εγώ δεν είχα πάρει χαμπάρι. Πέταγα έτσι κουβέντες μου. Κοντά σου λέει, έκοψα τη βλαστήμια. Δηλαδή, τι γίνεται πολλές φορές. Αν εγώ τώρα την ώρα που βλαστήμαγε, του λέγα, τι θα βάλω.
Είναι το δώσε ένα γαστούκι που λένε για το χρυσό στο που το λέει.
Ναι. Και ο πατρέμος τι θα λέει αυτό. Ο πατρέμος τι θα λέει, πέρα κάτω από ένα παράθυρο. Και ακούει, λέει, μια βαριά βλαστήμια. Κάνει έτσι το παράθυρο, βλέπει ένα πατέρα, είχε το παιδί στο αγώνα και το μάθει να βρίζει, να βλαστημάει. Να του τραβήξει, λέει, να το ρίξει κάτω, του τραβήξει, να χαστού και να το κάνει. Οπότε το λέει ένα πνευματικό παιδί μετά. Το είδα, να το τραβήξει. Το... Όχι, του λέει, μην κάνει σε αυτό μετά κατά πω τι δεν λέει. Ήταν μέσα στα νεύρα, έλεγε ο γύρω, σε έλεγε κάτι τέτοια πράγματα. Λοιπόν, εάν δεν υπάρχει ας πούμε διάκριση, τώρα σε λέω το από την πείρα μου. Αν του λέγα μια κουβέντα την ώρα που βλαστήμησε, α πούμε, μπορεί να πλαγωθώ όπω το ξέρω. Και να πάει σε αυτό το δικαίωμα, δηλαδή που χειροδίγησα κατά δοτέρου. Λοιπόν, όμω με το να του λέω αυτά πράγματα. Τώρα εκείνη τη στιγμή δεν του είπα τίποτε. Κατάλαβα όμως ότι έφεγε γιατί βλαστήμησε. Έτσι. Και όταν χωρίσαμε, ας πούμε, έκοψα λίγο τη βλαστήμια. Δεν το περίμενα εγώ ότι αυτά πιάσανε τον τόπο, ας πούμε, μέσα.
Πάντως είναι ένα βίντεο μέσα στο YouTube. Είναι το τραγελαφικό εδώ. Δείχνει ένα που τσακώνεται έναν άλλο. Και βλαστημάει τα θεία. Να βλασφημάει πολύ την Παναγία. Και εκείνη τη στιγμή γίνεται σεισμός. Και το έχει καταγράψει. Και του γίνεται σεισμός. Ο ίδιος που βλασφημάει την Παναγία. Παναγία μου έκανε. Παναγία. Βλασφημάει την Παναγία. Παναγία μου έκανε. Παναγία.
Αυτό το savoir vivre που λέγαμε προηγουμένως. Αυτό το savoir vivre. Πρέπει να βλασφημούμε και στον κίνδυνο.
Παναγία μου. Φοβόταν. Παναγία μου. Βοήθεια. Παναγία μου.
Το άλλο. Πάλι θυμάστε πολύ καιρό πάλι. ότι του είπε κάποιο κοπέδι, λέει, γέροντα λέει, εγώ έχω δει ανθρώπους εκεί, καλή κατά τα άλλα, είναι βλάσφημοι. Κι όμως λέει, όταν βλασφημίσουν, λέει, γίνεται δουλειά του, παιδί μου, του πλήρω από λέει. Άκουσε, παιδί μου, να σου πω λέει, για να το καταλάβεις. Βουτάς ένα καρφί και το καρφώνεις στο ξύλο. Τραβάς μία, ο διάολος κάτω από άνθρωπο, μπα, στραβώνει το καρφί. Έτσι. Το ξαναβάζεις. Μπα μία, πάλι ο διάολος από άνθρωπο, στραβώνει το καρφί. Μόλις πετάξει το ξύλο, μπα, τι έγινε. Έφυγε ο διάολος. Έκανε τη δουλειά του, λέει. Τη δουλειά του την έκανε. Σε έκανε να βλαστιμήσει και έφυγε. Και τότε κάρφωσε το καρφί.
Όχι. Φεύγει, λέει, από το καρφί και ζήτησε το σβέρκο σου. Ζήτησε το σβέρκο σου.
Κοντά στην περιοχή μου, σε κάποια εκκλησία, ένα αρέσει το σχετικά με το όριο τη ανοχή. Έχει παιδάκια, έχει αρκετά παπαδάκια μέσα στο ιερό και τα λοιπά. Κάνει καλή δουλειά από ό,τι φαίνεται, του έχω δει. Αυτό που έχει κάνει εντύπωση είναι τα παιδιά του. Τα παιδιά του είναι κάθε μέρα παπαδάκια και τα λοιπά. Το ένα έχει μαλλί μέχρι εδώ, είναι μικρούλι. Ο άλλο έχει ξεριστεί περίεργα και τα λοιπά. Αλλά τα βλέπω, είναι και παπαδάκια μέσα. Και κοινώνανε κάθε Κυριακή και βλέπω ότι το όλο στήσιμό τους είναι καλό. Αν
έχει ναι. Μα δεν είναι, αυτά είναι δευτερεύοντα αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι δευτερεύοντα.
Δευτερεύοντα. Για τον ιερέα πιστεύω, ο οποίος μέσα στην ενορία του βλέπουν όλοι οι ενορίτες τα πράγματα του. Θα το κατακρίνουν. Κάποιος θα το κατακρίνουν. Δεν μπορεί να τους βάλει τάξη, να μην κουρεύονται έτσι, ξέρω εγώ.
Ναι.
Ναι. Πώς θα αποδοπατήσεις και τελείως.
Πιο δυνατά.
Δεν μπορείς να αποδοπατήσεις τελείως και την προσοχή.
Ναι, δεν μπορείς, βεβαίως και δεν μπορείς. Μα δεν είναι. Ο άλλος είναι και αυτός ένα κατ' εικόνα Θεού άτομο. Εννοείται. Δεν μπορείς.
Πολλές φορές πάμε ανάποδα. Παλιότερα δεν θυμάστε εσείς. Μπορεί να το θυμάστε, δηλαδή, προλάβετε. Για να πας στο οικοτροφείο τάδε, ας πούμε, αν ήσουν γυναίκα, έπρεπε να έχεις κούτσο κοπέλα και μακρύ μανίκι. Αν είσαι ο άντρας, έπρεπε να έχει σταυρωτό σακάκι, κουμπωμένο το κουμπί και χωρίς γραβάτα. Και κατέβαινε ένα χωριό που δεν είχε να φάει, ας πούμε, και πήγε στο χωριό, όχι γιατί δεν φοράς σταυρωτό σακάκι και κουμπωμένο το κουμπί. Έτσι. Το έλεγα μια φορά στο Σάκο μετά. Του λέω, Αριστερή μου, του λέω, έχει τι. Ναι, μου λέει, έχεις δίκιο. Πρώτα θα βάλουμε λέει, τον Χριστό στην ψυχή του άνθρωπου και μετά αυτά έρχονται μόνα του. Εμείς λέει, κάνουμε το ανάποδο. Έτσι. Δηλαδή, άφησε μακρύ μανίκι για να σε βάλω στο ορφανοτροφείο, στο οικοτροφείο. Δεν άφηνες, δεν σε έπαιρνε. Δεν σε έπαιρνε. Και σ' άφηκε στο έλεος της κοινωνίας.
Θέλω να πω εδώ ότι για την εμφάνιση αρκεί να μην είναι προκλητική. Γιατί όταν δίνονται μερικές προκλητικά και λέει τι κατακρίνεις την εμφάνιση, όχι δεν κατακρίνουμε το δύσιμο, κατακρίνουμε την προκλητικότητα.
Άλλο τον άλλο. Ναι.
Δεν μπορεί και ο άντρας να πάει με κοντό παντελονάκι στην εκκλησία και να λέμε, άστο να αντιθεί όπως θέλει.
Με σαγιονάρες πάρε, με κοντό παντελονάκι
πάρε. Είχα ακούσει τον Πολυλίκη που έλεγε για τον πατέρα επιφάνεια, ίσως το έχετε ακούσει κι εσείς, ότι είχε διακριτικότητα, είχε βγαίνει και τα λοιπά και όταν πήρε το πτυχίο του, πήρε γλυκά να πάει να κεράσει σε κάποιο οικοτροφείο που έμενε τέλος πάντων και δέχτηκε πολύ άσχημα σχόλια. Επειδή, γιατί κέρναγε, ας πούμε, δεν υπήρχε λόγος να κεράσει. Ενώ ο πατέρα επιφάνεια αυτά τα κράταγε όλα, ήταν πολύ ευγενής αυτό.
Ναι.
Δεν είχε φορέσει ποτέ του γραβάτα, ε. Και όχι, όταν το ρωτήσανε, θα πηγαίνει, ήταν πρόεδρος του
Θεολογικού
Συνέδρου. Και θα πήγε μια μέρα στον Υπουργό. Του λέει, Θεοκλή, τώρα λέει, σήμερα, αύριο λέει, θα πρόεδρος του Υπουργού, θα φορέσει γραβάτα. Σας παρακαλώ, ποιά θα πρόεδρος. Όπως είμαι. Μα, ξέρω εγώ, ήταν, είπα. Ρε, παιδιά, λέει, αν με ρωτήσει ο Υπουργός γιατί δεν φοράω γραβάτα, εγώ ξέρω να του πω γιατί. Αν το ρωτήσω εγώ γιατί φοράει, ξέρει να μου πει. Δεν μπορώ λέει να κάθομαι στον καθρέφτη μισή ώρα να αυτό, να δένω, να σφίγγω και έξω κάτω κάτω δεν θέλω να νικήσω το πρώτο λεμό μου. Εγώ φοράω γραβάτα βέβαια, αλλά δεν τη σφίγγω πολύ. Λοιπόν, είχε δηλαδή, ήξερε γιατί εγώ, σας το πω και την άλλη φορά αυτό το πράγμα. Την πρώτη φορά που τον άκουσα και μιλήσαμε, λέω, εάν έτσι πρέπει να ζει ο άνθρωπος, εγώ να πάω να πηγώ. Την πρώτη φορά που μιλήσαμε, ήταν ψυχούλα.
Από κάτι άσχετο, κάπου άκουσα, διάβασα μάλλον ότι η θεωρία του Big Bang λέει ότι σε καταρρύπτουν οι επιστήμονες τώρα.
Καλά, εντάξει, αυτά είναι πράγματα που αλλάζουν από τη μέρα σε μέρα.
Όλες οι θεωρίες πάνε περίπου. Γιατί η θεωρία του Darwin δεν έχει
Ναι. Πάνω σε αυτό πάλι σήμερα άκουσα και ότι η θεωρία των κλιματικών αλλαγών και όλος ο θόρυβος που γίνεται, αυτός που τον έχει δημιουργήσει ο επιστήμονας, τέλος πάντων, που ξεκίνησε να τον δημιουργεί, ήταν καλοπληρωμένος από πολύ καλές εταιρείες για, για τα μεταενεργειακά ασχολούμενες και όλα τα σχετικά, για να δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση και να έχουν κέρδη κάποιοι. Mm-hmm. Και το άλλο βάτε που άκουσα σήμερα και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι κατά τα βυζαντινά χρόνια το κράτος λειτουργούσε άψογα. Ο καθένας ήξερε, λέει, τι θα έπρεπε να πληρώσει σαν φόρους κτλ. Και κάποιοι μεταλλορύχοι ήταν δυσαρεστητοί από τις αμοιβές τους. Και επειδή η Εκκλησία βοηθούσε και ο Άγιος Βασίλειος κτλ. Βοηθούσε πάρα πολύ, θέλησαν να βάλουν να μεσολαβήσει η Εκκλησία, δηλαδή ο Άγιος Βασίλειος, ούτως ώστε να έχουν καλύτερες αμοιβές. Mm-hmm. Όταν η αντιπροσωπεία τους πήγε να εκφράσει τα παράπονα και τον είδαν, λέει, πώς ζούσε, ενώ ήταν δισεκατομμυριούχος με τη σημερινή εποχή, άσχετο αν τα είχε δώσει, σηκώθηκαν και έφυγαν χωρίς να ζητήσουν τίποτα, καμία βοήθεια, τίποτα. Mm-hmm.
Λοιπόν, την άλλη κυρία, τώρα.